galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin khamiis ah bisha Noveembar ee sanadka 2022-kana waa 11, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda Ethoobiya iyo sababta ka dambaysa colaadda ka ogan
Ethoobiya. Maaha dowlad qudriya oo la sameeyey, reer galbeedku sameeyeen, waa dowlad iyadu se samaysay oo jiil axmaara oo Minilik horkacayay qarnigii 18-aad uu sameeyey. Jiilkaasi waxay ku aasaaseen jiil sarreynta qowmiyadda axmaarada ah.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan golaha deegaanka ee degmada Baraawe oo ee Shabeellaha Hoose oo maanta guddoomiye doortay.
waxaa ku tartamay Cumar Sheekh Cabdi iyo Liibaan Abuukar Cusmaan. Cumar Sheekh Cabdi wuxuu helay 7 cod, Liibaan Abuukar Cusmaanna wuxuu helay 18 cod. tirada codadka halaabay waa 2 cod. aad aad u mahadsantihiin guddoomiyaha degmada Baraawe ee golaha deegaanka cusub.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan munaasabad lagu xusayay maalinta caalamiga ah ee ofureenka oo maanta Hargeysa lagu qabtay. barnaamijka dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. kooxda Taalibaan ayaa sheegtay in halista ay kooxda Daacish ku tahay dalka Afghanistan sida hadalka loo dhigay hadda la xakameeyey, inkastoo ay jiraan weeraro dhiig badan oo ku daatay oo dhowaanahan lagu dilay 19 qof. afhayeenka Taalibaan Zabiixullaah Mujaahid ayaa shir jaraa'id waxa uu ku sheegay sida hadalka loo dhigay in Daacish aysan ahayn halis weyn, isagoo intaasi ku daray in 600 oo isugu jira xubnaha kooxda iyo taageerayaashooda lasoo xiray tan iyo markii ay Taalibaan la wareegtay gacan ku haynta dalka bartamihii bishii Agoost. waxa uu sheegay in xitaa ay dhowr haween ah ka mid yihiin kuwa la qabtay, kuwaas oo ay su'aalo weydiin doonaan haween kale. Taalibaan ayaa waxa ay rumaysan tahay in Daacish ay tahay xag jir u ololeysa sida hadalka loo dhigay jihaad caalami ah, halka iyaga ay yihiin kuwo qarankooda u halgamaya. Daacish ayaa sanadkii 2014 waxa ay ka soo caan baxday dalka Siiriya, waxaana ay dhiiro gelisay kooxo badan oo caalamka ka dhisan, iyadoo kooxda Daacish ee Afghanistan isku magacowday Khorasan oo ah magaca taariikhiga ah ee gobolka hadda u kala baxay dalalka Afghanistan, Iran, Pakistan iyo Turkmenistan. madaxweyne ku-xigeenka dalkana Mareykanka Kamala Harris ayaa Khamiistan maanta ah kala qaybgalaysa madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron xafladda ka dhacaysa magaalada Paris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta. xafladda ka dhacday magaalada Paris ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii 1918 ay wada galeen quwadaha xulafada ah iyo Jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkoodii dagaalkii koowaad ee dunida. Harris ayaa waxa ay booqanaysaa dalka Faransiiska, taas oo qayb ka ah dadaal lagu xoojinayo laguna hagaajinayo xiriirka xumaaday ee u dhexeeya labada dal ee muddada dheer xulafada ahaa. Harris iyo Macron ayaa waxa ay ku tilmaameen fursadaha iskaashiga iyo bilowga xilli cusub markii ay la hadleen saxafiyiinta iyagoo ku sugan magaalada Paris. Iran ayaa wajahaysa baaritaan cusub oo ku saabsan cabrinteedii darneyd ee ay kula kacday mudaharaadyadii ka dhacay dalka oo dhan sanadkii 2019, iyada oo maxkamadda London ku taalla oo ay soo abaabuleen koox xuquuqda aadanaha ah ayaa 4-dii waxay bilowday dhageysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwo kale oo la xiriira dembiyada lagu soo oogay. dacwadda loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxay ka furantay xarunta shirarka ee Charge House ee magaalada London. hadafka laga leeyahay waa in la baaro gaboodfallada lagu eedeeyey Iiraan oo ay ku jiraan dil lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee boqolaaladada oo dibadbaxyaal ahaa iyo sidoo kale dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadadii ka dhacay dalkaasi bishii Noveembar ee sanadkii 2019. dhegeysiga dacwada waxaa soo qabanqaabiyey saddex kooxood oo u dooda xuquuqda sida Justice for Iran oo fadhigeedu yahay London, xuquuqda aadanaha Iran oo fadhigeedu yahay Oslo, iyo hay-adda Together Against the Death Penalty oo kana soo horjeeda ciqaabta dilka oo fadhigeedu yahay magaalada Paris ee dalka Faransiiska. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a aad la socotaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay magaalada Baraawe ee caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaa maanta ka dhacday doorasho ay golaha deegaanka ee magaalada dhowaan loo dhisay ay ku soo doorteen guddoomiye cusub. Wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Golaha deegaanka degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa doortay guddoomiyaha degmada Baraawe. waxaa xilka guddoomiyaha degmada Baraawe ku tartamayay laba musharax oo kala ahaa Liibaan Abuukar Cusmaan iyo Cumar Sheekh Cabdi Shafaana oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada Baraawe. 18 cod waxaa helay oo xilka guddoomiyaha degmada Baraawe ku guuleystay Liibaan Abuukar Cusmaan. guddoomiyihii hore Cumar Sheekh Cabdi Shafaana wuxuu helay 7 cod, halka 2 codna ay halaabeen. Liibaan Sheekh Shucayb oo ahaa agaasimaha waaxda xiriirka gobollada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada.
waxaa ku tartamay Cumar Sheekh Cabdi iyo Liibaan Abuukar Cusmaan. Cumar Sheekh Cabdi wuxuu helay 7 cod, Liibaan Abuukar Cusmaanna wuxuu helay 18 cod. tirada codadka halaabay waa 2 cod. aad u mahadsantihiin guddoomiyaha degmada Baraawe ee golaha deegaanka cusub waa Liibaan Abuukar Cusmaan.
guddoomiyaha cusub ee degmada Baraawe Liibaan Abuukar Cusmaan ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay. wuxuu kaloo muujiyey guddoomiyaha cusub inuu ka shaqayn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha dega degmada Baraawe.
waxaan marka hore uga mahadcelinayaa codkooda sida kalsoonida ACN. marka xigta waxaan hadduu ila yidhaahdo aan waxqabad iyo wadashaqayn buuxda u ballanqaadayaa hadduu ila yidhaahdo xildhibaanada sharafta badan ee codkooda ECA sida kalsoonida leh oo aan hagarta lahayn hadduu ila yidhaahdo. waxaan marka hore ka shaqayn doonaa insha allah nabadeynta degmada oo maxay ahayd baryahan dambo ay arrimo yaryar ka dhaceen hadduu ila yidhaahdo insha allah.
wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee Baraawe in loo dhiso gola deegaan kadibna hab doorasho uu ku yimaado guddoomiyaha.
Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo la dhisay gola deegaan iyo may leedahay Baraawe nagadaas, laakiin intaba degmada Baraawe ku ka bedelnaado doonta waa caasimadii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. way kala ku ka bedelnaado doonta waa degmadii inkoo horeyti oo Shabeellada Hoose, gobolka Shabeellada Hoose, lan dhisaw nidaamka golaha deegaanka oo bulshadaas ku dhex doordaayaan.
golaha deegaanka degmada Baraawe ayaa ka kooban 72 xubnood. Koonfur Galbeed waa degmadii shanaad oo loo dhiso gola deegaan maamulkana uu hab doorasho ku yimaado. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsaned Catoosh. sanad walba 12-ka bisha Noveembar oo ku beegan berrito waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee ofreenka. maalintan ayaa loo asteeyey si dunida ay ugu istaagto dagaalka ka dhanka ah ofreenka. xuska maalintan ayaa soo bilowday bishii Noveembar ee sanadkii 2009. munaasabadda maalintan oo lasoo horumariyey loogana hadlayey khatarta iyo halista uu xanuunkani ku hayo caruurta da'doodu 5 sano ay ka yartahay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa.
buska maalinta caalamiga ah ee cudurka oof wareenka oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka hadlay xubno dhakhaatiir kuwaasi oo sharaxaad dheeraada ka bixiyey halista cudurkaasi inta badan uu u geysto haddii aan caruurta si degdeg ah loo geynin xarumo caafimaad. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa u sheegay v o a in xuska maalintan looga jeedo in bulshada lagu baraarujiyo gaar ahaana waalidiinta.
maalinta oof wareenka adduunka aynu inaguna ka xusayno Somaliland sannado badan aynu kasoo xusaynay waxaynu u xusnaa maalintani ee run ahaantii waa maalin muhiim ah oo caruurteenna muhiim u ah oo fureenku caruurtana ku dhacay dadka weyn ku dhacay, laakiin oo fureenku waa mid ka mid a xanuunada kuwa ugu horeeya ee ugu dhimashada badan caruurta yaryar, gaar ahaan sannadaha hore shanta sanno wixii ka yar. Isaga iyo shubanku waxay ku jiraan safka hore, waliba isaga ayaa ka horeeya oo waxa uu dilaa caruur malaayiina sanad walba dunida oo dhan. Marka waxaynu waxaa jiray qorshayaal iyo mashaariic ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku oo run ahaantii wax lagaga qabanayay xanuunadan oo fureenka. Waxaa ka mid ah in la tababaray dad aada u fara badan oo xataa dadka meelaha tuulooyinka a jooga dumar la tababaray si ay hore ugu gartaan marka ilmaha uu fureenku hayo, hooyadiina kala taliyaan inay si degdeg ah u geyso dhakhtar, dawooyinna way bixiyaan oo way siin karaan. Mashaariicda caynkaas oo kale waxay hoos u dhigeen fureenka. Maalintana run ahaantii waa maalin aan dadka ku baraarujinayno muhiimadda ay leedahay fureenku iyo in uu yahay xanuun ka mid a xanuunada aada u galaafta caruurta.
Dhinaca kale, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Maxamed Cabdi Xergeeye waxa uu sheegay in xilliga qaboobaha ay ka mid tahay xilliyada inta badan xanuunkani uu la soo dirsa caruurta iyo xataa dadka waaweyn. Ugu dambeyna, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay ku rajo weyihiin sidii Somaliland magaalooyinkeeda gaar ahaana goobaha caafimaadka sida cusbitaalada waaweyn oo kale looga heli lahaa dhowaan tallaalka cudurka oofureenka.
Waxaana run ahaantii muhiim ah in oofureenku uu yahay mid ka mida dilaayada ugu weyn, wasaaraduna ay tahay meelaha ay xoogga u saartay, iyadoo iminka aanu mustaqbalka rajaynayno sidii Somaliland ay u noqon lahayd wadamada tallaalka oofureenka laga helo, oo aanu iyadana iminka jaamacado waaweyn oo kuwa Ingiriiska iyo hay-adaha caalamigaaba kala shaqaynayno sidii loo heli lahaa tallaalka oofureenka. Ooftu waxa weeyaan waa xanuun ku dhaca neefmareenka, gaar ahaan waxa uu ku dhacaa sambabka. Waxaan u keenaa ilmuhu inuu yeesho xumad aada u badan, waxa uu yeeshaa inuu keeno ilmihii inuu naqas ka soo tuuro oo uu hiinfaadho. Waxaa laga yaabay waxa uu yeeshaa inuu ilmuhu leeyahay qufac marka hore ah. Marka ay hooyadii aragto xumad xooga iyo qufac iyo naqaskii oo ilmaha qabanayo uu hiin raagayo, waxaa wanaagsan inay ogaato inay tahay jeeni wareen ama oofureen, isla markaa ay ogaato inuu ilmahani u baahan yahay daaweyn, deedna ay xarunta caafimaad ama cusbitaal ahaato ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka ahaato, amba haddii aanay dee intaa midna geynin meelaha privatekaaba haatee, in ay hooyadii ay geyso meel ilmihii loogu gargaar caafimaad loogu fidiyo. Waxaa muhiima xanuunkani wuxuu leeyahay xumad xooga, in caruurta xumadda laga jabiyaana waa arrin muhiima.
Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
Mahadsaned Khadar. Weli dhegeystayaal, waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Waxaa xalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan golaha murtida iyo madadaalada, laga daawaday filimkii Soomaaliyeed ee aadka u soo jiitay dad badan oo caalamka ku nool, kuna guuleystay abaalmarinta ee xaaskii xabaalqodaha. Dad badan oo ku nool caasimada Soomaaliya ayaa aad ula dhacay, waxaana ka mid ah dadka daawaday dhallinyaro iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Filimkan ayaa noqday kii labaad oo 30 sano kadib laga shido gudaha tiyaatarka qaranka Soomaaliya. Dadka daawaday filimka xaaskii xabaalqodaha xalay waxaa ka mid ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Barrow. Warbixintan ayuuna ka soo diray.
Dhammaan ilayskii ayaa la damiyey, dadka oo dhammi waxay indhaha ku hayaan shaashad weyn oo horteenna taalla. Waxaa la shiday filimka aadka dunida looga hadal hayay ee xaaskii xabaalqodaha. Halkan waa golaha murtida iyo madadaalada ee National Theater Muqdisho. Qof kasta oo halkan fadhiya waxaa laabtiisa ku jira laba dareen oo dhammaantood farxad gelinaya. Mar waa inuu ku sugan yahay xaruntan oo dib uga soo kabatay dhibaatadii ka soo gaartay colaadihii sokeeye ee uu dalku soo maray. Mar kalena waa daawashada filimkan abaalmarinada kala duwan ku guulaystay oo ay dhallinyaro Soomaaliyeed sameeyeen, sidoo kalena ay jilayaan. Daqiiqad walba dareenka qof walba oo daawada ah wuu isbedelayaa. Sheekada filimka ayaa ku saabsan nolosha qoys faqiir ah oo ka kooban saddex qof, lamaane iyo wiil yar oo ay dhaleen. Aad ayay nolosha ugu adag tahay. Waxaa sidoo kale xiisaha u sii samaynaya ayaa ah qisada dhadhan kale ee jacayl ee uu filimku warinayo. Hana Axmed waxa ay ka mid tahay dadka filimkan daawaday. 30 sano ka hor ayaa ugu dambeysay golaha murtida iyo madadaalada ee waqti ku qaadato. Waxay ka mid tahay qurba joogta dhowaan uu dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Runtii horta waxaa caawa dareemay dalkayga inuu nool yahay, dhalintii inay nooshahay, inaan dadkii Hollywoodkii filimaantii dhigay hadday carab noqoto, hadday afrika noqoto, in yani Soomaali sidii shalay ugu tirtay number 1 aan ka soo galnay. Dad 30 sano burburay oo haddana filimkaas samaynaya ee iskuma dhowo. Runtii waxaan dhihi lahaa inta 30 ka burburay dhalintii dhalatay maskax bay la yimaadeen. Runtii qurux badan, way farxad gelisay filimkan Hollywoodka marka laga sameeyo. Runtii billions baa galay lacag ah inay isxilqaamaan dhalinyaradii filimkaas sameeyaan. Runtii waa wax aan islahaa caawa. Dalka ma joogto, dalka uma eko, dhalintii uma eko, laakiin waxaan joogaa dal Soomaaliyeed. Tiyaatarkii qaran oo ugu dambeysan oo da'yar caawa aan dhex fadhiyo maba garan karo sidaan ahay. Runtii waxaan leeyahay inoo badiya filimkan. Waxaan rabaa inaan dhamaysto ilaa iyo baartii intuu noqon doono waan ka salgaaray. Filim wuxuu ahaa runtii aan moralkaygii uu nolosha maanta la jilaayo waa mid jirto.
Dhalinyaro badan oo ku barbaartay dalka intii ay socdeen colaadihii Soomaaliya, dhagtana ka maqli jiray riwaayadihii iyo aflaantii lagu soo bandhigi jiray golaha murtida iyo madadaalada ee Muqdisho, ayaa nasiib u yeeshay in filimkii xaaskii xabaalqodaha ay ku daawadaan. Axmed Jeyto oo ka mid a da'yartaas uu waqtigu ku simay ayaa ku tilmaamay taariikh xaggiisa uga dhigan mid lama ilaawaan ah.
Caawa horta markii ugu horreysa waxay ahayd markii ugu horreysa ka qayb galaayo shaleemo oo life ah. Ciyaal xaafada markaan waxaan daawan jiray filimada oo lasoo duubay, laakiin caawa filimkan xaaska xabaalqodaha oo afkeena hooyana ku baxayay, dhaqan ahaana wax aada xiriir noola leh ka hadlayay oo ay ka mid tahay u dhimrinta xaaska iyo faamiliga, isku tirsanaantiisa iyo dhaqan guud oo Soomaal ahaan naga dhex jira ay ahayd, waxay ii ahayd dareen gooni ah iyo farxad gooni ah iyo taariikh shaqsiyadeed oo ii gooni ah.
Nolol adag, qoys faqiir ah, mid ka mid a lamaanaha oo bukaan ah iyo garab lagu baxsado oo aan muuqan waa waxa sheekadu ay ku saabsan tahay, waana waxa dareenka daawadayaasha hadba dhan u rogayay.
Runtii intaan filinka daawanayay 2-3 mar oo filinka waxyaaba dareen toosa ii taabanaya leh baan ka arkay. Mid waxay ahayd mar wiilku uu aadayay magaalada uu shaqo u aaday oo uu reerkii ka tegay, kadibna walaalkiisa ka weyn oo uu cidda uga tegay uu hantidiisa dhow diidaayo. Hantidaasna waxaa dhib badan ugu qabay xaaskiisa oo caafimaadkeeda uu ku xirnaa inay lacag hesho. Marka labaad waxay ahayd wadaal wiilka yara oo uu dhalay jilaaga filimka, sida uu ugu dadaalayo hooyadiis oo mataqaana caseeye inta uu noqdo iyo BL inta uu noqdo, uu wax walba oo imaamadu hooyad u baahan tahay uu garabkeeda u yahay.
Waxaan dareemay caruurtaas yareerka ah aabahood nicina lagu haysto lagu jirdilaayo hooyadan dhaqtarka ay taalo. Waxa islaa tor haddii ilmaha hooyadu halkaa ku dhimato filmkaba isaga baxa oo ma sii fiirsan karo, runtii ma sii wadi karo. Ilmihii waxay noqonaa inay rajo noqdaan iyagoon inay dhaqaale helin. Gabadha markii kale ay dhahaysa aabbaha la hadlo, aabbahay taleefan ma haysto yuri. Waa runtii miyiguu joogaa, miyi taleefan lagama isticmaalo from waxaa laga hadlay oldi.
30 sano kadib waa markii labaad ee golaha murtida iyo madadaalada sanadkan oo keliya lagu soo bandhigo aflaan Soomaaliyeed, waxayse dad badan u arkaan bilowga damalkii hal abuurka oo har iyo hoobaan la yimid. Cabdicasiis Barrow, VOA
muqdisho
mahadsaneyda cabdicasiis weli waxaad dhegeysaneysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a da dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka ethoobiya iyo waxa keenay colaadda maanta ka taagan dalkaasi xuseen bare aadan oo soo diyaariyey waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan taariikhda dalka itoobiya iyo sababaha dhaliyey dagaalka ka socda itoobiya ayaa ka mid a dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda afrika waxaana ku nool qowmiyado kale isur duwan oo haysta diimo kala gedisan marka la eego taariikhda itoobiya waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee afrika uu isticmaalku usoo gumaystay waxaa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah sida uu sharaxayo cadaawe suubane iidleh oo ah aqoonyahan ku sugan dalka sweden
waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda etoobiya si aan ugu iftahimino dhegeystayaasha kow etoobiya maaha dowlad qudri ah oo la sameeyey reer galbeedku sameeyeen waa dowlad iyadoo se samaysay oo jiil axmaaraha oo mililku horkacayay qarnigii 18aad uu sameeyey jiilkaasi waxay ku asaaseen jiil sareynta qowmiyadda axmaarada ah etoobiya oo dhanna saa kusoo gumisteen kabacdii dowladii kale boqortooyada iyagoonba haddana haysta xeymaada iyo sareynta qowmiyadaha inka kalena shaqaale u ahaayeen kabacdii dergii kabacdii markii la afgambiyey ee dowladii dergiga afkaad dhulka ciidda loo daray ee t b f dhulka qabsatay waxay sameysay etoobiya cusub etoobiya cusub oo ah etoobiya kalo qowmiyada oo loo sameeyey federalism qolo walba afkayga isku maamusho qolo walba deegaankayga maamusho xataa taargada ama lambarka gawaadhida loo kala bedelay ka soomaaliga soomaaliya lagu qoray ka xamashika xamashika oromo oromo marka etoobiya cusub iyay ragga tigreega sameeyeen fikirkaas uu fiicnaa laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii wadanka iyo aboodii taasi waxay keentay in kacdoon shucuubta etoobiya ugu badan oo oromadii kaga hortagaan iyakana sidii looga qaado marka awooddan dambe soo laabantay waxaa loo arkay inay tahay awooddii haymanada ahayd ee xamaarka sareynta xamaarka etoobiya mid qudhaata ah etoobiya calan qudhaata ah khatartaas markii la arkay raggana ay arkeen inay jiritaankooga halis ku jiro waxay galeen dagaal ah ama waan jiraynaa ama waan dhimanaynaa taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan etoobiya oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada canfarta iyo xamaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadiin miiska wadahadalka ay yidhaahdiin awood jirtaanahay etoobiya waxa iyo waxa iyo waxaas wadahadalka hadday ku dhammaan weydo dagaalkaas uu sii daba dheeraani hadduu daba dheeraadana dowladda etoobiya dhaqaalahaan uma awoodi karto waxaa laga baqaya marka inay wadanku u kalaabs galo oo burbur ku yimaado
dagaalkan iminka ka socda dalka etoobiya ayaa salka ku haya arrimo kala duwan laakiin sidee ayuu ku soo bilowday maxaana sabab u ahaa waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoonyahan ku xeldheer taariikhda kuna sugan dalka etoobiya
dabeecadda waddankan etoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale taariikh horumarineed marna ma noqon mar kastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hogaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed markii uu yimiday abiy axmed 2018 wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isagoo ku jira bahweyntii ama kooxdii la oran jiray e b r d f iyagoo isla wada jiro oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horreeyey taariikhda etoobiya markii ugu horreysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddaday soo jirayay golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay 50% haween buu siiyay 50% rag buu ka dhigay waxa kale oo halkaa la sameeyey dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii etoobiya lagu arkin oo la yidhahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan uu jiray la hoos geeyey ayaa jiray marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyona su-aal gaara weeyey sidoo kale waxa weeyaan waxa halkaas ka dhashay maadaama e b r d f la wadaha wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabsocodkii ururkii EPRDF ta oo maaragtay nimanka tagreegu ay gacanta ku hayeen ama ayagu mas-uul ka ahaayeen. EPRDF markaa waxay arkeen tagreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awooddii iyo taladii siyaasadeed ay waddanka ku lahayeen laga sii fogeynayo. Waxaa intaa usii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay ayagu inta badan ahayn jireen oo laga fogeeyey, sida booska nabadtugid taliska guud ee nabadtugidda Ethiopia, taliska guud ee ciidanka Ethiopia, iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen, saddexdiina waa laga fogeeyey. Waxay arkeen marka in halkaa hula ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay, albaab siyaasadeed uu kaga soo furmay oo awooddoodii ay haatay isku arkayeen. Ugu dambeyntii waxyaalo badan baa jiray runtii oo soo socday. Waxaa jiray doorashooyinkiiba la keenay, marka xanuunkii ama caabuqii jiray dartii waa kii dib loo dhigay, haddana dib loo soo dhigay. Iyagu waxay u arkeen marka dib u dhiga labadu khalad yahay, sidaas darteed doorashadoodii bay qabsadeen. Waxaana u arkeen wixii ka dambeeyey dib u dhigistii dambe inuusan sharciyad ahayn, baarlamaanka waddanka Itoobiya inuusan sharciyad ahayn. Halkaa waxaa ka seexday dagaal qaanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyada baarlamaankii waddanka ka talinayay. Markaa doorashada ay sameysteen dowladda Itoobiya waxay u arkaysay inuu yahay mid khaldan, iyaguna waxay u arkayeen inuusan waddanku baarlamaan iyo dowladeed ka jirin oo soo ay ku dhammaatay barnaamijka ay u arkayeen. intaas oo hordhici waayo waxa weeye waxyaalihii khilaafka keena ayaan in yar dib irabaa inaad ugu noqday ahay. Khilaafkaasi markuu yimiday dowladda Itoobiya iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii Tigray way kala go-een. Markay kala go-een, dowladda Itoobiya waxa ay maaragtay nimankii ku eedaysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen, waxay qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan 10,000 oo ciidana ay gacanta ku dhigeen oo ilaaliyeen. Saas darteed 4 November 2020 waxaa qaraxay dagaalkii u dhexeeyay dowladda iyo dowlad deegaanka Tigray.
Dagaalka Itoobiya ayaa sanad jirsaday, waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku usii daba dheeraaday. Waxaana sharaxaad ka bixinaya Maxamed Jibriil oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan Mareykanka.
Dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkana sii daba dheeraado. Number one, ragga tii ebelefto barka hore horta ma ahayn rag dhibaato yar, waayo waddanka 30 sano ayay xukumiyeen. Dadka ugu maal badan bay ahaayeen, dadka jagooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen, sirdoonka waddanka ciidamadiisa gacantay ku hayeen, resourceka waddanka gacantay ku hayeen. Marka inkastoo aada looga sifeeyey, laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maqna ama raadkii ay ku lahaayeenba weli caawinaya. Waxay siyaabaha imka dowladda xitaa emergency-ga usoo rogtay, taasaa kamid ah, taas waa hal. Waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo, iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurubyadan beesha caalamka ka hayso lahaa arrinta xalka ha lagu dayo nabadeed, ha lagu eego oo la bashargarinay dowladda, taa lafteedu qeybba ka ciyaartay kamid tahay. Saddexaad, waxa sida igu muuqata aniga, dagaalku markuu dee goos noqdo ciidamada laftiisu ay kala qaybsamaan, ciidamada markii ay Tigray dagaalku markuu bilaabmay waa kusoo intahay, ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka dhinaca joogay Tigray. Ciidamadii laftoodi baa kala qaybsamay, marka ciidamadii federaalka in la qabto oo ay ka qaybtamaan ayaa dhacday, ciidamad badan loo laayo. Taa laftooduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay, markaasi ciidamada markii laftoodii la dhex galo ay qaybtamaan, mashaakil baa ku jira. marka ay kusoo wado duub dhowrka saddexaad arrimood aan ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay noqon doonto xagga diplomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga, oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo China, waxaana sii dagaalka sii dheeray. Taasaa kamid ah reer galbeedka waxay rabaan China inay ka saaraan meesha, China meesha influence weyn kule inay ka saaraan bay rabaan. China ka suuga baxay dagaalkii, because dagaalka Ethiopia aad buu bedelay for the last 20 years. Gacan weyn buu ku leeyahay horumarkii qayb uga yaray khaasatan infrastructure. Taa laftooduna beesha caalamka pressure weyn bay dowladda Abiy Axmed saartay, waa sababtay ugu soo horjeeday nimka taawan bay tahay iyagu interest kooga ayay eegayaan. Taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa.
khubarada uu ku gashaa arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyinka ka dhalan karta dagaalka Itoobiya hadii uu faraha ka sii baxo sida uu faahfaahinayo Cabdi Aziz Saalax Umar oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan Mareykanka
Itoobiya waxay soo martay dagaal kala duwan iyo isbeddello ka dhacay dalkaas iyadoo ayna isbeddeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye ee kaliya ay galiyeen oo marxalad kala guura oo qoladii dalka kusoo duushayeen ay qabsanaysay xilkana la wareegaysay dunida caalamkuna ay fududeynayaan oo marxalada kala guurka ay inay maaragtay si nabad ku dhamaato balse hadda xaaladu waxa muddo inay aad uga duwan tahay arrimihii hore TPLF oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto iyagoo hadda ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda Itoobiya magaalooyin badan iyo goobo istaraatiiji ah ay qabsadeen ee sababna ay hadda ku sii siqayaan xaalad adagna ay geliyeen dalka taasoo ay cadeynayso dawladdu inay ku soo rogtay wadanka xukun degdeg ah ay umadana Itoobiyana ugu baaqday inay maaragtay ay istifaacaan oo qoriga qaataan askartii xilka ka fadhiisatayna loogu baaqay inay maaragtay dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan arintaas markaan eegno dhinaca hadana dhinaca kale waxaa jira TPLF inay maaragtay kala kulmayso mucaarado badan oo aad u adag dalka gudahiisa ka soo dawladda Itoobiya oo toos ula dagaalamaysa TPLF waxaa jira qoomiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay TPLF xilka ku soo noqoto iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya iyo inay xuquuqdoodii helin markii ay TPLF dalka xukumeysay saas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in xukunka TPLF ku soo noqoto qoomiyadahaasi iyagoon raalli taageersanayn xukunka Abiy Ahmed ayay sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin TPLF oo ayna rabin inay soo noqoto sidoo kale waxaa jira mudaharaad iyo ballaaran oo ka dhacay dalka gudahiisa gaar ahaan caasimadda Addis Ababa oo malaayiin dad ah soo baxayeen oo ay ku diidanayeen in maaragtay TPLF soo gasho dalka warkaad eegto arrimahaas oo dhan waxaa runtii soo baxaysa hadii ayna guuleysanin dadaalada wada hadalka loogu jiro in maaragtay oo xaaladda Itoobiya ay faraha ka baxdo in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo dagaal sokeeyana Itoobiya ku dhacdo in ayna ka dhacdo sidii Rwanda oo kale in qoomiyado iyo qolqolo la isku dagaalo oo la isku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco ayaa maaragtay halis u tahay hadii aanay dadaaladaas wada hadalada ay guuleysanin waayo hadda qoomiyadu liba ma rabto in hadda xoog lagu muquniyo sidii dhici jirtay qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyada oo nabada lagu wada noolaado
beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira deminta dagaalka ka sanadka ka socday Itoobiya sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah
wadamada caalamka iyo ururada dawliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horeysa tahay sidii la isugu soo dhaweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhaxeeyo ee dalka Itoobiya mid labaad waxa weeyaa sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horto ay xabad joojin u dhici lahayd kadibna wixii wada hadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa inta badan waxa la isku raacsan yahay inaanan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka waxaa sabab u ah ama aragti u ah in arsiyada kala duwan ay ka qaatay jumcada qurmaan ka dhaxaysa in Mareykanku uu soo diray ninka u qaabilsan geeska Afrika in African Unionku uu galay in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka Itoobiya dagaalada iyo shaqaaqada ka soo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa taa waa mid guud oo la isku raacsan yahay inkastoo ogsoonahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo gooniya kale leh oo kala taageersan darafyada siyaasadeed taasina ayba sababba u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaaro oo haddii labada dhinaca TPLF dhinac looga soo jeedsan lahaa una dagaalkuba halkaa gaareen
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaa idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga v o ed halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna war goor dhowna soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa in ugu yaraan saddex qof lagu soo warramayo inay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho. qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday koloniyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada amisom oo halkaasi marayay. warka wuxuu intaasi ku darayaa in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay koloniyada amisom isgoyska banaadir, gaar ahaana meel ku dhow xarunta villa baydhaba. qaar ka mid a goobjoogayaal ka agdhowaa isgoyska markuu qaraxu dhacayay ayaa wariyaha v o e da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow u sheegay inay arkayeen ilaa iyo saddex qof oo ku dhintay qaraxa. v o e da oo isku dayday uma suurto gelin in ay warka ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga. qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyada oo taliyaasha amniga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ay safar dhulka ah ku tageen magaalada balcad. wixii warar ee kusoo kordha qaraxani waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee maantoo kale aad maqashaan. waxaa inoo haya xubintaasi dooda gaaban oo magaalada muqdisho kusoo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
bartamihii bishii oktoobar saddex degmo oo ka mid ah maamul goboleedka puntland ayaa waxaa ka qabsoomay doorashada golaha deegaanka, taasoo ahayd markii ugu horreysay muddo konton sano ah oo dadku ay u dareeraan inay soo doortaan ciddii hogaamin lahayd. haddaba doorashadani gogolxaar ma u noqon kartaa in afar sano kadib waddanka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah siyaasi cabdikariin cabdulaahi xaashi golay oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya, iyo Nuruddiin Bashiir Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada galmudug. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikariin Golay.
Xuseen dhaqane, aad baad mahadsan tahay. runtii doorashada laga qabtay saddexda degmo oo Eyl iyo Ufayn iyo Qardho waxay ahayd doorashooyin taariikhiya ummadda Soomaaliyeedna konton sano ka bacdi bilow fiican u ah iyo ku dayasho waddanka Soomaaliya inuu soo maray marxalado kala duwan. haddana dowladnimada aynu haysanaa ay tahay 4.5, taasoo ay ku dhuuntaan runtii dad fara badan oo aan lahayn meel ay matalaan ama deegaanma aan lahayn ay u ololeeyaan 4.5-ka in lagu hayo waddanka. marka waxay tani daliil u tahay in laga baxo 4.5 oo loo gudbo 1-man-1-4. runtii waxay kaloo arintaanu tusinaysaa in maantayto dalka Soomaaliya ay kaga dayan karaan iyo dowlad goboleedyada kale sida Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, iyo runtii Banaadir oo iyada laftigeedu runtii qorsheheedu dhow yahay ay kaga dayan karaan oo horey loo socon karo oo dadka Soomaaliyeed ay ku gaari karaan codkooda inay dhiibtaan. taasay waxay u tahay daliil runtiina waxay ahayd opportunity fiican oo dadka Soomaaliyeed gaareen. waanaad ogteen 54 goobood baa codbixintu ka dhacday, 48,000 qof baa la diiwaan geliyey oo codka ay dhiibteen runtii intii badnayd 40,000 ku dhowaad. waxaa muuqanaysa xamaasad xoog badan oo dadka Soomaaliyeed ay u xamuun qabaan inay mar un ka tilaabaan xuduuddan baas oo la dhex dhigay oo ah 4.5.
waa mahadsan tahay Cabdikariin Golay. haye Nuruddiin Bashiir,
meesha la yidhaahdo Ufayn iyo Eyl iyo Qardho bidlan marka loo fiiriyana ma ahan in laguma qaybin karo bidlan marka Soomaaliya loo fiiriyana laguma qaybin karo. waxay ahayd ugu yaraan in laga sameeyo garoowe Gaalkacyo iyo Boosaaso oo markaas lagu qiimeeyo saddexda magaalo ugu waaweyn dadka doorashada ka qayb galay qiyaasta laga qaata halkaas in lala aado saddex tuulo oo yaryar lakiin laguma qaybin karo bidlan. marka loo eego si guudna Soomaaliya laguma qaybin karo oo Soomaaliya ma ahan ayada oo kale oo hal reer uu degan yahay, hal maalti maamul ah, saddex magaalo oo 40,000 ku nooshahay, waxay u dhigantaa dadkii ka barakacay Gurceel geedaha hoostooda haddii cod looga qaado 80,000 ilaa 100,000 oo qof bay ahaayeen. haddii hadda la yidhaahdo Galmudug oo kale codha laga sameeyo oo meesha la yidhaahdo Cadaado, Cawdwaaq iyo Gurceel min 20,000 oo qof laga diyaariyo, gudaheedana waa laga heli karaa. haddaan dhusmareebna lagu qabanin, Gaalkacyana lagu qabanin, meesha la yiraahdo caawud aqlan lagu qaban ceelbuurna lagu qaban laguma qeyban karo galmudug inay doorasho qabatay. Marka loo eego Soomaaliya inteeda kale dhanka amniga, ma ahan duruuf isku nooc ah oo laysku qiimeyn karo in meesha la yaha Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo shabeellooyinka doorashooyin laga qabto dhulkaasna ognahay amni ahaan iyo dadkeeda iyo qabaa'ilku si ay u kala duwan yihiin. Iyo marka loo eego Ufayn iyo Eyl iyo Qardho oo saddex tuulo ah hal reer uuna degan yahay, dadka laga qaaday codkan 40,000 qof ay yihiin oo sida uu dana sheegay uu yiri kaararba lagu soo maaragtay yaa lagu ololeeyey. Anaga waxay ila tahay lagumana dayan karo oo hadda loogama dayan karo saddex tuulo in laga qaado cod. Waxay ahayd in la sameeyo saddexda magaalo waaweyn Puntland, waxay ahayd in codka maaragtay si maaragtay qiyaas oo fiican loo sameeyo dadku ilaa iyo ay gaaraan 100,000 iyo wixii ka badan lagu qiimeeyo. Markaad dhinaca kale ka fiiriso dani oo diiday Soomaaliya in laga sameeyo mid noocaas oo kale oo magaalooyinka dadka jooga cod laga qaado, haddana asagu uu maaragtay rabay inuu ka dhigto olole ah qofkii ugu horreeyey oo Puntland ka sameeya cod bixin noocaas oo kale ah inuu yahay, isla asagii dibna uu ka mucaaraday uu yiri kaararba lagu coodeeyey oo lagu ololeeyey una muuqatay inaan mar dambe la sameyn doonin maadaama asagii ku guuldareystay. Haddii mar labaad inta lagu cisho ama codka si balansi ah oo dhammaystiran oo degmooyinka kala fogfog iyo gobollada caasimadahooda laga sameeyo, codkuna uu gaaro dadka Puntland saddex meelood marka loo dhigo labo ama hal iyo bar, waa lagu qiimeyn karaa. Laakiin hadda sida ay tahay lagumana qiimeyn karo.
Cabdikariin Golay, waad maqashay hadalka Nuuradiin, haya dhankaada.
Runaantii markii la fiiriyo annagu tirakoob kamaana hadlayn, laakiin waxaan ka hadlaynay dadkii isdiiwaan geliyey saddexda degmo sudoon u qaata asagu. Laakiin haddii maanta la yiraahdo guruxeel hala tirakoob waa wax kale, laakiin haddii la diiwaan gelinaya dadka dee intii rabtaba isdiiwaan gelinaysa ummadda meesha ku nool. Marka waxa weeye wax kastaba ha ahaato ra'yigiisa anoo ixtiraamaya walaalkay, waxaa meesha ku jira ummadda Soomaaliyeed kala duwanaansho wax la yiraahdaa ma jiraan. Wax isku qabiil oo magaalo hal qabiil degaana adduunka ma jirto, asagay midhaalla tahay. Qofkuna waxaa fiican waxa uu ka hadlaya inuu garanayo. Marka degaan kasta oo Soomaali leedahay waa la wada degan yahay. Baydhabo dad reer Puntland aa degan, buur xakab dad reer Puntland aa degan, dhulsamareeb dad kala duwan baa degan, garowa dad kala duwan baa degan, gaalkacyo kadaalika. Marka asagu suu hadalka u dhigaya aniga ilama muuqata, waxay ila muuqataa good example oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen. Waxaan loo socdaana waxa weeye doorashadii ummadda Soomaaliyeed waxaan balaayada ku habsaday 4.5 iyo oday dhaqameed baa soo xulaya. Maanta in jaalis loo helo in maaragtay laga gudbo, waana laga gudbay runtii, mana soo noqonaysa. Ummadda Soomaaliyeedna waa say ugu bilaabatay, waana doorasho hordhaca ummadda Soomaaliyeed la tijaabinaya. Waxaana soo baxday saddex arrimood: kow, in ummadda Soomaaliyeed u ooman tahay inay ka gudubto nidaamkan 4.5; saddex, labo, in ummadda Soomaaliyeed ay si xor oo xalaal ay doorasho u qabsan karto oo iyadan cidna ku dhex jirin ay doorasho geli karto. Waa ta saddexaad ee waxaa laga bartay in degmooyinka dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay oo 50 sano ka hor ay gudoonbayso doorasho ay u gudbi karaan oo 4.5 ay ka gudbi karaan. Marka saddexaas waa caddahay.
Haya Nuuradiin.
Golay, waa sax fikirka oo kala duwanahay. Waxa aan ka hadlayaa marka waxa weeye dadkuna oo yar oo 40,000 oo qofa state dhowr iyo 20 sano jiray oo maamul nidaamka jiray oo amni ahaana la fiiriyo, duruufaha iyo waqtiga ay haystaan iyo dadkii isku dad ah oo hal reer ahaana la fiiriyo, waqtiga dheer oo ay soo jireen iyo dadkii oo isku reer ah iyo maaragtay dhaqaalaha iyo dekedaha iyo maaragtay canshuuraha iyo deeqaha caalamiga iyo dhinac kastana laga qiimeeyo, waxay ahayd marka hore xilli hore in la qabto oo xilligan aysan soo gaarin 10 sano ama dhowr 10 sano ka hor ay dhacdo. Haddaysan dhicin oo aysan xilligaa dhicinna ma ahan qasab, ma aha inay dhacdo. Waxay ahayd maanta kale inay dhacdo sidaan oo kale. Laakiin waxay ahayd inuu dadkuna intaan ka bato isdiiwaanka iyo codka laga qaado magaalooyinkana ay magaalooyinka ka waaweyn yihiin kana kala fog yihiin. Marka taas intaas laga soo tago, dhinaca kalena Soomaaliya laguma qiimeyn karo oo Soomaaliya haddee ma ahan intaas oo kale. Dad badan oo kala qabaa'ila iyo urur maaragtay kale oo kale maaragtay hubaysan iyo dagaalo iyo ciidamo ajaanib iyo dadkii isu gudbi karin iyo wadooyinka qaarkood la mari karin, maamulka hadda jira oo Puntland ka jirana waxyaabihii uu ku diiday in Soomaaliya doorasho qof iyo cod laga qabto, duruuftaas laftikeeday ahayd. Laakiin xataa Puntland waxa lagu qiimeyn kara ma ahan, magaalooyinka waaweyn bay ahayd, garow oo kale dadka ku nool baan garan karnaa, boosaas oo kale dadka ku nool baan garan karnaa, gaalkacyo kalaan garan karnaa. Dadku waxay ahayd in meelahaas kala fogfog oo sentarada laga sameeyo.
haye cabdikariin.
Waxaad moodaa dowladdan hadda uu hogaamiyo sida cabdulaahi daniin inay hadda ballanqaadkii markii la doortay oo ololaha ku galay in maaragtay waddanka Puntland madaxweynayaashii hore arrintay gaari waayeen inuu gaarsiinayo inuu bilaabay runtiina hadda waxaan ka hadlaynay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed bilowgan u bilowday doorasho ahaan inuu yahay doorashadii ummadda Soomaaliyeed kaga gudbilahayd waxaan maanta jira bilowbay ahayd oo doorashada waxaaba loo qabtay baa in laga ogaado ama dadku ay u kantoon sano ka horba Soomaalida ugu dambeysay cod bixin iyo baaq oo fikradba kama haysan wacyigelin dhaqaalaha ku baxaya iyo inta waqtigu la eka markii la fiiriyo runtii waxay ahayd waxaan la filayn oo aad iyo aad u xoog badan oo ummadda Soomaalida oo dhan mahadisay iyo xataa international communitygaba marka arrintan waa arrin maaragtay isku tuurtuur le maaha waa arrin fiican oo ummadda Soomaaliya haddana galmudug bay u gudbaysaa Nuruddiin oo iska sugaa mar dhow haddii Alla idinma dhuusama reebiyay gaari doontaa haddii Alla idinma Hirshabeelle haddana inoo gaari doontaa dhul badan oo galmudug oo amniyaa jiro doorasho laga qaban karo cadaada iyo dhuusama reeb iyo caabud waaq iyo gureceel aad hadda sheegaysid iyo gedi waa laga qaban karaa waana laga qaban doonaa haddii Alla idinma marka dadka yeena meesha ku hayn dadka fikradda qaba ah wax walba boqolkiiba boqol adduunka kama dhacda boqolkiiba boqol laakiin waddan konton sano dictator iyo balaayo iyo qabqabla la daala dhacay maanta inuu u gudbo oo heerka gaaro dadku saa usoo baxaan oo examplekaas laga helo runtii waa guul la gaari weeye marka
haya Nuruddiin
kaliya waxaanu ka hadlaynay waxa weeye maamul intaas leeg oo intaas sano jiray oo 22 sano jirsaday iyo marka la fiiriyo inta yaro uu maanta qabtayna wax isu miisaaman ma aha waxa lagu caayi karo oo lagu dhaliili karana ma ahan marka Soomaaliya dhana waa ka jirtaa meel magaalooyinka inta magaalada magaalada gudaha dad waa la isku ururin karaa waa la sameyn karaa laakiin ma ahan wax lagu qiimeyn karo Soomaaliya dhana laakiin waqti bay qaadan doontaa oo amniga iyo marka loo fiido duruufaha iyo dhaqaalaha iyo sida wali Soomaalida loo kala qoqobay iyo sida ay u kala go'an tahay iyo maalintii xaaladaha jira oo dhan waan iska garanayna billaan barorta ku dayato degmooyin kala kaga daydeen oo hal si wado oo barorta billaan ha wada gaarto oo dalaysho wada gaarto markaas insha Allah ummada kala Soomaaliyeedna waa diyaar garoobaysa sida loo kala horreeyo loo kala daawan yahay baan rabaa in loo kala hor labiste ma ahan maaragtay isku mar lama labisan karo galmada way ka daawan tahay dhowr laatan sano maraysa oo ay qaan gaartay waxa hadda inay maaragtay ummada kala dhan maaragtay gudiyo soo dirta doorasho in ayadu hadda maanta laba degmo lagu mahdiyo oo lagu amaano oo maartay meel kasta maartay laga sheego waxoogaa waxay ku taa dib u dhac
Cabdikariin golay ugu dambeen maxay tahay talaabada xigta iyo halka looga dhaqaaqayo
talaabada midaan xigta waxay noqon doontaa insha Allah taala in la soo gabagabeeyo 74 degmo hartay runtii ay ku jiraan kuwa eeda aha oo dad fara badan ku nool yahay runtii lana rajaynayo inay isdiiwaangelin tira badan ay dhacdo malaayiin qof iska diiwaangeliyaan taasa maaragtay hadda lagu dhiirranayaa la galayaa insha Allah waxaan noogu xigi doonataa markii la soo gabagabeeyay da Soomaaliya doorashadii waaba ugu gudubtay markaa already marka waxaan noogu xigi doonaa in ummada Soomaaliyeed oo dhan dhamaan gobolada ay kala duwan iyo isteediyada ay ka dhacdo doorasho insha Allah taala taas way midan sugeyno oo tan xigta tilaabada xigta taa weeye dadka meelaha ku dhumaalaysto 4.5 ka raba dadka inay ku hayaan deegaamo iyo degmooyin iyo gobollo ay ka soo galaan aan haysana ha ku kalsoonaadeen dadka inta badan oo degmooyinka iyo gobollada ka soo galaya hadii aan la idmo iyaga ummada Soomaaliyeed majority-ga mid kontosan koor baa ugu dambeysay wax maamulaan marka arintaas waa halkaas weeye tilaabada xigtaan aan ugu isleeyahay
Nuruddiin gabagabada
waa kulli waa talaabo hadda horey baa loo socday oo sida muuqata waxba la bilaabay dhamaadkiina ma ahan bilow fiican oo hadda weyn oo aynu hadda maanta ku dayanaana noo muuqdo laakiin waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda iyo xilliyada teeramyada madaxda oo hadda soo socda in maaragtay insha Allah ay noqon doonto waxyaabo meesha laga sii anbaqaado Soomaaliya waxa ka jira dhibaato amni oo weyn baa ka jirta oo hadda maaragtay duruufaha iyo xaaladaha jira hadda hortaagan insha Allah waxaan rajaynaynaa teeramyada dadka hadda madaxda heer federaal ilaa heer maamul goboleed wax fiican ah bay qaban doonaan waana ku maaragtay mahadsan yihiin laakiin kuwa ku xiga iyo kuwa kusii xigaba waxaa laga yaabaa inay xoogaa culays ku keento arrintan laakiin in diyaar garoobo wayna diyaar garoobaynaa arrintaasina way socon doontaa insha Allahu meel fiican baynu gaari doonaa waxaan rajaynayaa meel looga daydo kuwa hadda joogaayo oo laga sii qaado laga sii anbaqaado inay iyaguna geeyaan xaaladda
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayuu ahaa oo xubinta dooda gaaban magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii weydii dhakhtarka. Waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Dandurey.
Soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti u ah Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Muudaale Polyclinic kuna taalla magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Yaxya Axmed Maxamuud. Doktor, waxaa ku weydiinaya cagaarshowga meeqa nooc uu kala baxaa, mana la isu gudbiyaa?
Yaxya, waa mahadsan yahay. Waa su'aal aad iyo aad u muhiim ah, taasoo in badan bulshada maxaa ku yiraahdaa u hamuun qabaan in loogu jawaabo. Cagaarshowgu waa noocyo badan yahay, ilaa wuxuu leeyahay dhowr nooc. Nooc loo yaqaan A, B, C, D, E. Marka shantaas nooc ayuu leeyahay. Asiga waxaa sababa virus, marka hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, intaasoo ugu wada qaybsama E. Marka E iyo D badanaa common maaha, laakiin saddexda kale ayaa common ama la arkaa. Eedoo kale wuxuu aad u saameeyaa ilmaha, wuxuuna ku faafaa saxarada iyo afka oo isgaaro. Maxaan ku yiraahdaa nooca loo yaqaana B, E, C iyo D, ayagana waxay ku faafaan galmada iyo maxaan ku yiraahdaa qofka in dhiig lagu shubo ama qof kale cirbadiisa inay gaarto oo qof kale cirbad lagu soo duray qofka kale inay gaarto. Marka noocyadaasna waxay ku faafaan maxaan ku yiraahdaa sexualka, nooc loo yaqaana B, E, C, D, sexualka ama galmada, iyo waxay ku faafaan dhiigga. Nooc loo yaqaan A na waxuu ku faafaa saxarada. Marka maxaa ku yiraahdaa A oo kale ilmaha way ka fiicnaadaan, self limited way, laakiin B iyo C waxaa laga yaabaa qofka inuu daa inuu qabo, in weligiis noloshiisa inta ka hartay, inuu la noolaado cudurkii, oo weliba hadduusan qofka ka warhayn qof kale inuu usii gudbaayo ayaa laga yaabaa. Qofka waxaa loo baahan yahay sanadkii mar inuu isjeegareeyo caafimaadkiisa. Waxaa laga qof inuu cagaarshow qabo oo muddaa inuu iskala noolaado uusan warkahayn, asigana dhibaatooyinka wuxuu u keenaa beerka, beerkiisoo waxyeelayna.
Dhibaatooyinka uu beerka u keeno maxaa ka mid a?
Beerka wuxuu u keenaa xuluu yaqaano liver cirrhosis, ama inuu beerka adkeeyo. Hadduu beerka adkaadana shaqadii beerka oo ah detoxification, oo ah wasaqdii inuu jirka ka miiro, ayaa meesha ka baxeysa. Sidaa darteed qofka wasaqdi ayaa jirka ku badanayso, qofki wuxuu noqonaa waxa loo yaqaano jaundice ama bilirubintaas inay ku badato jirkiisa, qof indhihiisa cagaar noqdaan, kaadidiisana noqoto sida shaax oo kale. Waxaa kaloo dhibaatooyinkaas ka mid ah qofka ascites inuu noqdo, calooshii biyo galaan, qofkii cuntadii inuu ku xirmo, maxaan ku yiraahdaa ugu dambeyntii in qof inuu dilo.
Magacayga waa Xaliima Xasan Cali. Doktor, waxaan ku su'aalaa hooyada markay umasho kabacdi maxaa dhiig baxa keena?
Maam Xaliima, waa mahadsan tahay. Dhiigbaxa ku yimaado hooyadu markay dhasha kabacdi waa dhiigbaxa ugu badan ee la arko, waana midka ugu badan ee hooyada dilo. Dhimashada hooyada ugu badan ee keeno oo markay hooyada dhasha kabacdi oo maxaan ku yiraahdaa oo la dhaho waa umur raacate. Marka badanaa asiga walxaha keeno ilaa afar ayaa loo kala qeybiyaa. Kow waxaa keena waxa loo yaqaano uterine atony, waxa la dhahayo, oo ah hooyada in minkii uu aada u jilco. Minka hooyada waxaa jilciyo markii hooyada maxaan ku yiraahdaa mataaniyaal badan ay sido ama labo ama saddex labo hal wax ka badan, ama biyaha canuga ku dhex jiro oo ay aada u badan yihiin oo loo yaqaano polyhydramnios. Minkaas said u fidaayo dartiis hadhow wuxuu keenaa inuusan dib iskugu soo aruurin. Maxaan ku yiraahdaa normal waxaa laga rabaa ilmagaleynka hooyada markay dhashay kadib in uu isku soo aruuro oo yimaado positionkiisa meeshii loogu talagalay oo ah xudunta hoostiis. Marka minka markuu jilcayo kor ayuu jiraya xudunta korkiisa, aad ayuu jilcaa. Marka jilaa dartiis ay waxay keenaysa hooyo inay dhiig baxdo. Marka waxaa kaloo keeno dilaac ku yimaado hooyada markay dhalayso, dilaacaas ha ahaado ilmagaleenka ama afkiisa ahaado ama marinka soo maraayo canuga. Saddexdaba dilaaca markuu ku yimaado, dilaacaas wuxuu keenaa in hooyada iska dhiig baxdo, dhiigbixina uu iska socdo. Midka kaloo keeni kara waxa waaye hooyada dhiig xinjirowgeeda haduu yaryahay, hooyada dhiig xinjirowgeeda haduu aada u yaryahay way keenaan. Waxaa kaloo aada u keeno haddii ibida qeyb ka mid a loogu soo tago. Ibida waxaa la rabaa qofku markuu qof qualified yahay ama xirfad yahan yahay oo wax ka dhali yaqaano, waxaa jirto hab loogu talagalay tartiib in loogu soo saaro ibida iyadoo masaaj la sameynayo uterus. Haddii ibidii xoog lagu soo saaro, taas waxay keenaysaa qeyb ka mid a inay meesha kusoo harto, kadib hooyada inay dhiig baxdo. Sidaa darteed intaasba afartaasba waxaa loogu hortagi karaa waxay tahay in hooyadii caafimaadkeeda isla socoto. Example, hooyada waxaa loogu talagalay intay uurka leedahay inay soo booqato MCH-ka ama goobaha caafimaadka. Example, uurkao kale waxaa loo kala qaadaa saddexda bil ugu horeyso, saddexda bil dhexe, iyo saddexda bil ugu dambeyso, first trimester, second trimester, iyo third trimester. Hooyada markay uurka leedahay saddexda bil ugu horeyso waxaa loogu talagalay saddex jeer inay timaado oo bil walba timaado. Uurka dhexe sidoo kale waxaa loogu talagalay saddex jeer inay timaado. Uurka dambe waxaa loogu talagalay laba jeer. Marka anaga hooyooyinkeena Soomaali haddaan nahnay, hooyada markay uurka leedahay miska war hayso, caafimaadkeeda miska war hayso, ma imaaneyso goobaha caafimaadka. Sidaa darteed xitaa waxaa laga yaabaa markii dhalmada la gaaro inay ku dhasho goob ka baxsan caafimaadka. Example, waxaa laga yaabaa inay ku dhasho xaafadeeda, waxaa laga yaabaa inay ku dhalaan baadiyaha, waxaa laga yaabaa markii uur yeelato in loo diro baadiyaha ee kusoo dhasho. Sidaa darteed waxay keenaysaa inaanan laga war haynin dhibaatooyinkaas ka dhala kara hooyada marka dhasha kadib dhiigbaxaas. Sidaa darteed hooyada waa iska dhiigbaxaysaa, markay dhiig baxdo ee dhiig baxdo dhiig badan ka yimaado ilaa laba liter saddex liter markay ka baxdo, lugaha qabow soo noqonayaan, breshurkeeda hoosu dhaca, wadnagaraaceeda hoosu dhaca, ogeelkaa ka taga. Kadib hooyada si tartiib tartiib ayaa laga yaabaa xaaladeed inay kusii darsato ee u dhimato. Waana waxa ugu badan hadda ay aragno dhimashada hooyada inay maalinba maalinta kasii dambeyso ee sii siyaadeysa. Xalka ugu fiican ee loogu hortagi karo waxay tahay in hooyada ay ku dhasho isbitaal, in hooyada intay uurka leedahay xaaladeeda isla socoto.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa Dr. Maxamed Cumar Muudaale oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Muudaale Polyclinic ee ku taala magaalada Beledweyne ee gobolka Iiraan. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray iyo xubinta dhakhtarka weydii, anigoo filaya inaad macluumaad caafimaad iyo su-aalo madaxiina ku taagnaa inaad jawaabahooda ka dhaxesheen. Haatanna waxaad nala dhegeysataan heestan aan idiin soo qabanay.
Mabahnaliye
haddaad baahan tahay buur iyo boqol iyo baadidoon baryo lama huro. Codadka axmed cawad rabsha iyo hibe maxamed hibanuure ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteennii galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale kulmayno, waa anigoo ahaa Shiibrahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.